Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Bena
și Oana Serafin.
Despre femei, numai de bine. O minemasă rotundă despre rolul femeii în societatea moldovenească de astăzi.
Țările centrale europene și vulnerabilitatea lor față de politica de dezinformare. Un studiu al unui centru de cercetări politice.
Și opinii ale analistului militar rus Pavel Felgenhauer despre situația din regiunea transnistreană.
Începem cu știrile de la această oră.
La Chișinău, Coaliția de Guvernare a stabilit prioritățile pentru actuala sesiune legislativă, între care o nouă lege a salarizării, care să șteargă decalajul mare dintre salariile funcționarilor publici, transmite IPN. Speakerul Adrian Candu a mai anunțat că Parlamentul va dezbate și noul cod al audiovizualului, care include măsuri împotriva propagandei rusești, precum și o lege care să protejeze suplimentar producătorii locali. Adrian Candu a mai spus că în viitorul apropiat vor avea loc și audieri pe subiectul fraudei bancare. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a acuzat Rusia că încalcă tratatul din 1987 privind forțele nucleare intermediare, după ce Moscova a recunoscut cu întârziere că a dezvoltat un nou tip de rachetă care poate să amenințe Europa. Este vorba de rachete cu rază medie de acțiune denumite 9M729. Ambasadorul american la NATO, Kay Bailey Hutchison, a declarat la rândul său că Statele Unite ar fi pregătite să elimine rachetele rusești dacă este necesar. Rusia și Statele Unite s-au acuzat reciproc de mai multe ori de încălcarea tratatului. Cel mai recent, Moscova a acuzat Statele Unite că ar face acest lucru prin instalarea scutului antirachet în Europa, ale cărui elemente sunt plasate și în România, la bază de Veselu. Între 25 octombrie și 7 noiembrie, NATO organizează cele mai mari manevre militare de la încheierea războiului rece, cu participarea 45.000 de militari. Manevrele vor avea loc în nordul Norvegiei, iar Rusia a fost invitată să trimită observatori. În august, Rusia a organizat și ea cele mai mari manevre militare din istoria sa recentă, la care a anunțat că au participat 300.000 de militari. Și Londra spune că după Brexit, oamenii cu pregătire înaltă vor avea prioritate la stabilirea Marea Britanie și că nu va exista vreun tratament preferențial pentru cetățenii Uniunii Europene, relatează Reuters. Potrivit propunerea anunțată marți la conferința Partidului Conservator de Guvernământ, orice solicitant de drept de ședere în Marea Britanie va trebui să facă dovada unui anumit salariu. Guvernul britanic a confirmat, pe de altă parte, că toți cetățenii Uniunii Europene care trăiesc actualmente în Marea Britanie vor putea rămâne.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Activistul unionist din România, George Simion, a fost reținut și expulzat din Republica Moldova noaptea zilei de luni spre marți, fiind declarat indezirabil pentru o perioadă de 5 ani. În comunicatul de motivare a deciziei, Biroul de Migrație și Azil de la Chișinău a invocat solicitarea autorității cu competențe în domeniul securității naționale, precizând că decizia a fost luată luni 1 octombrie, când George Simion se afla în Republica Moldova de numai câteva ore. Într-o primă reacție, ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, a precizat că situația liderului organizației Acțiunea 2012 este în atenția autorităților române, care îl încurajează să utilizeze toate modalitățile legale pentru a clarifica această chestiune. Am citat. Ar putea acest incident afecta relațiile moldo-române? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
Liderul organizației unioniste Acțiunea 2012, George Simion, a mai avut interdicții de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. În urmă cu 3 ani, activistul a fost declarat persona non grata pentru o perioadă de 5 ani. Mai târziu, interdicția a fost retrasă după ce a fost atacată în instanță. În vara acestui an, la finele lunii august, George Simion a fost oprit să intre în Republica Moldova, la fel ca și alți zeci de unioniști care urmau să ajungă la Chișinău pentru a participa de ziua de 1 septembrie la un marș al Unirii. După 2 nopți petrecute în vamă, cetățenilor români li s-a permis să treacă granița. Nu și lui George Simion, care a primit o interdicție de intrare în țară pentru 30 de zile, pe motiv că s-ar fi comportat agresiv și a refuzat să respecte procedurile legale de trecere a frontierei, motivație dezmințită de Simion. Activistul a revenit în Republica Moldova la scurt timp după ce i-a expirat această ultimă interdicție. Însă după câteva ore a fost anunțat că este declarat indezirabil și că că îi se va refuza intrarea în țară în următorii 5 ani. La scurt timp, într-o postare pe contul său de pe Facebook, George Simion a acuzat oamenii legii că ar fi aplicat forța în momentul când a fost reținut și predat autorităților române, publicând pe rețele de socializare și o poză în care apare cu tâmpla însângerată.
Suntem ok chiar dacă pare urât, nu e atât de grav. Au dat în mine, mi-au rupt și hainele, dar cel mai mult mă doare interdicția asta nouă de 5 ani, care e la fel de absurdă ca toate celelalte.
Într-un comunicat de precizare, Poliția de Frontieră se apără spunând că în momentul predării autorităților române, George Simion, citez, nu prezenta niciun semn de violență fizică. Am încheiat citatul. Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniț, a declarat în dimineața acestei zile că situația se află în atenția autorităților române, care îl încurajează pe George Simion să utilizeze toate modalitățile legale pentru a clarifica această chestiune.
Este o decizie care îl vizează direct și personal pe domnul George Simion, iar domnia sa este singurul în măsură să solicite din partea autorităților competente din Republica Moldova atât explicații, cât și posibilitatea de a solicita o decizie a unei instanțe de judecată.
Felul în care a fost reținut George Simion la câteva ore de la intrare în Republica Moldova, la fel și contextul politic de la Chișinău, în ajunul campaniei electorale, ridică, în opinia comentatorului Nicolae Negru, mai multe semne de întrebare. Fără o explicație clară de ce George Simion a fost declarat indezirabil în Republica Moldova, guvernarea de la Chișinău nu va putea infirma suspiciunea că ar urmări beneficii electorale.
Singura modalitate ca să nu aibă loc niște consecințe negative pentru relațiile dintre București și Chișinău e să fie respectată legea. Avem nevoie de informație suplimentară. Pe de altă parte, suntem în campanie electorală. Ne amintim de anumite declarații ale partidului de guvernământ, orientarea lor pro-Moldova ca un partid care se pronunță împotriva unionismului, care apără statalitatea Republicii Moldova.
Dar nu este riscant un asemenea caz să fie utilizat în scopuri electorale?
Locurile electorale întotdeauna sunt complicate. În România este, de fapt, singurul avocat al Republicii Moldova în Europa. Dar, probabil, Partidul Social-Democrat, aflat în parteneriat cu Partidul Democrat din Republica Moldova, ar putea adopta o poziție mai înțelegătoare. Să vedem!
Până în prezent, guvernarea de la Chișinău a comentat cu prudență incidentul. Președintele Parlamentului Andrean Candu a sugerat că ar fi pripită concluzia că autoritățile moldovene au avut un comportament agresiv în privința lui George Simion, adăugând că, citez, respectarea procedurilor legale poate fi verificată în cadrul comisiilor din Parlament. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cât de importante sunt femeile în viața socială a Moldovei și în ce măsură sunt apreciate pentru rolul lor? Valentina Ursu a stat de vorbă cu mai multe femei activiste civice în studioul Europei Libere de la Chișinău.
O întrebare firească. De ce este nevoie de o implicare mai profundă a femeii în toate domeniile cotidiene? Și o să răspundă la această întrebare interlocutoarele mele care sunt beneficiare ale unui proiect, proiectul Women for Leadership și pe care le prezint cu plăcere. Eugenia Sârghi, care a activat în calitate de asistentă medicală 10 ani în Chișinău, apoi a fost plecată în Italia. Ulterior a revenit în țară, v-ați angajat în satul nou, o localitate din Cimișlea, de fapt e baștina dumneavoastră și activați acum ca și asistenta medicului de familie. Svetlana Mazur, avocată, Aliona Grebănos, secretara Consiliului din Comuna Sadă, Craionul Cantemir, Adriana Buciușcanu, specialist în cadrul Consiliului Raional Orhei și cea care s-a retras din politică și instruiește viitorii lideri politici, Liliana Palehovici, fostă deputată, vicepreședintă a Parlamentului. Doamna Eugenia Sârghi, cum vedeți dumneavoastră implicarea mai profundă a femeii în luarea deciziilor împreună cu bărbații în toate sferele de putere?
Dacă luăm comparativ cu câțiva ani în urmă, lucrurile stau mai bine. Femeile au devenit mai îndrăzneți și mai participative, dar nu într-atât încât ar trebui să fie.
Dar ce înseamnă că femeia trebuie să aibă mai mult curaj?
Îi prea timid în primul rând, în al doilea rând, stereotipurile astea că locul femeii este numai la bucătărie, că locul femeii este numai să aibă grijă de copii, stereotipurile astea care predomină în societate și trebuie să spargem stereotipurile.
Doamna avocat Svetlana Mazur, să ne spuneți și dumneavoastră despre numeroasele provocări care încă pot fi sesizate în ceea ce privește accesul femeilor în funcții de răspundere.
De regulă, femeile pe femei mai mult se motivează și, clar, cu susținerea membrilor familiilor, cu susținerea soților. Deci, în ultima perioadă, femeile se motivează singure pe ele.
Dar cum se explică faptul că în competiția politică deseori este învingător bărbatul?
Păi, noi avem din 2006 legea cu privire la egalitatea de gen între bărbați și femei și în 2016 este modificată legea prin care s-a introdus cota de 40%. Însă legea din 2006 este de fapt promovarea egalității de gen între bărbați și femei, dar în practică se stopează acest proces.
Eu vă întrebam, cum vă explicați că bărbații ies învingători într-o competiție politică?
Noi socotim că este un progres al femeilor și pe zi ce trece, femeile devin tot mai implicate, active în viața socială și în viața politică.
O întrebare și pentru doamna Aliona Grebănos, pe când vom observa o îmbunătățire considerabilă în ceea ce privește gradul de reprezentare al femeilor în sectorul public, dar și privat?
Este foarte importantă implicarea femeilor în politică, este foarte importantă implicarea femeilor în procesul de luare a deciziilor, deoarece atunci vom avea niște politici echilibrate, valabile atât pentru femei cât și pentru bărbați și pentru copii și pentru oamenii în etate.
Și totuși unele femei, chiar dacă mai sunt puține, au numeroase realizări în ultimii ani, reușind să treacă de toate barierele sociale. Drept exemplu poate servi chiar Liliana Palehovici. Cum se contura situația pe când vă aflați dumneavoastră ca deputat în legislativ? Câte femei au avut norocul să ajungă parlamentare?
La momentul când eram deputată, cel mai mult au fost 23 de femei, ceea ce eu consider că este insuficient. Fiecare a cincilea deputat era o doamnă. Femeie și cred că în momentele când noi vorbeam despre proiecte foarte importante, care în special abordau mai mult probleme ce țin de drepturile femeilor, nu totdeauna aveam susținere. Deci, un exemplu concret este votarea în Parlament a modificării codului electoral cu introducerea cotei pentru reprezentarea femeilor. 20 de ani, Moldovei a trebuit să dezbată acest subiect în Parlament. De câteva ori s-a discutat subiectul în Parlament, nu doar în actuala legislatură, ci și în legislaturi precedente și nu întruneau numărul necesar de voturi.
Acum deputații se vor alege în Parlament în baza unei noi reforme electorale.
Sigur că da.
51 de legiuitori vor veni pe circumscripție, 50 pe listă de partid.
Deci,
se vor grăbi femeile să-și facă loc. Și
atunci
cărare.
Când am promovat modificarea codului electoral pentru introducerea cotei obligatorii de reprezentare a femeilor pe listele electorale, am făcut-o într-un alt sistem electoral și la acea etapă era un element care chiar ar fi
ajutat
și ar fi impus anumite reguli partidelor politice pentru condiția când analizează și fac listele de partid pentru toate tipurile de alegeri. În cazul dat vorbim despre un nou sistem electoral și cota nu va fi atât de eficientă cum era în sistemul precedent. Dacă dorim să avem abordări echitabile față de bărbați și femei, fete și bărbați, atunci noi trebuie fiecare din noi să ne schimbăm atitudinea noastră. Încă mult, mult, mult avem de muncit pentru a schimba stereotipurile din societate, pentru a educa societatea noastră, nu doar în spiritul toleranței, dar și în spiritul înțelegerii necesității echității. Vrem să trăim mai bine, vrem să trăim într-o societate democratică. Noi trebuie să fim echitabili cu toți cei care trăiesc în această societate.
Deci își exprimă punctul de vedere beneficiar acestui proiect, doamna Adriana Băciușcanu.
Vreau să spun personal, participând la aceste instruiri, în urma întâlnirilor cu președinta Comisiei Electorale, în urma întâlnirilor cu cei de la Promulex, am luat acea doză de curaj, care am înțeles că lucrurile se pot schimba nu doar atunci când ești un spectator, dar atunci când ne implicăm personal.
Și v-a venit ideea să mergeți să candidați pe circumscripție?
Da.
Opinii ale invitații invitatelor, Valentinei Ursu, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Doamnelor și domnilor, este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, de ce Ungaria este țara din cadrul grupului de la Visegrad care pare cea mai vulnerabilă în fața propagandei rusești, și un scurt interviu cu analistul militar rus Pavel Felgenhauer.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Analistul militar și politic rus Pavel Felgenhauer i-a răspuns la o conferință internațională pe teme de securitate linie greu la mai multe întrebări despre evoluțiile din regiunea transnistreană și, desigur, rolul Rusiei în regiune.
Ce înseamnă în viziunea dumneavoastră numirea lui Dmitri Kozak ca responsabil pentru, formal vorbind, relațiile economice cu Republica Moldova? În Republica Moldova numele lui Kozak este de rezonanță și toată lumea își amintește imediat memorandumul din 2013 și federalizarea țării.
În primul rând, Rogozin nu prea s-a descurcat. În al doilea rând, acum funcția lui nu permite să îndeplinească această sarcină. El a mers în industrie, nu mai este vicepremier, este șef la Roscosmos și trebuia înlocuit cu cineva. A fost ales Kozak pentru că el deja s-a ocupat de Moldova anterior și atunci de ce nu? Republica Moldova nu este acum cine știe ce prioritate pentru Rusia, pentru Moscova. Omul pur și simplu cunoaște subiectul și i s-a dat și această sarcină pe lângă celelalte pe care le mai are.
Ce taka e nagruzka? Dăpălnenie k drugim.
Встреча, которую имел Kozak с молдавским президентом Игорем Dodon. Ce înseamnă în viziunea dumneavoastră numirea lui Dmitri Kozak ca responsabil pentru, formal vorbind, relațiile economice cu Republica Moldova? În Republica Moldova numele lui Kozak este de rezonanță și toată lumea își amintește imediat memorandumul din 2013 și federalizarea țării.
Контингент Молдавии остается, естественно, Россию выводить не собирается.
Contingentul în Moldova rămâne. Evident că Rusia nu are de gând să-l retragă. Pe de altă parte, acesta nu reprezintă o putere militară serioasă. Contingentul este mic, nu are deloc armament greu, are doar blindate. Nici tancuri ca lumea, nici artilerie grea. Și acestea nici nu pot fi aduse de undeva. Pentru că atâta timp cât Ucraina nu este a noastră, nici Moldova nu va fi a noastră. Este evident. Iată de ce spun că o prea mare atenție nu merită acordată acum Moldovei, pentru că există problema Ucrainei, care este principial mai importantă și mai mare din toate punctele de vedere. Aceste două probleme sunt legate între ele pentru Moscova, dar cea ucraineană este mult mai importantă.
Dar chiar și în contextul Ucrainei, contingentul militar din Transnistria poate fi important pentru Moscova. În estul țării este Donbasul, în vest este acest contingent.
Da, contingentul este acolo, dar capacitățile lui ofensive sunt egale cu zero. Are doar armament ușor. Nu are nici măcar mijloace antiaeriene. Nu are nici aviație normală, tancuri nu are, artilerie grea nu are. Acolo există un tank și jumătate, în proprietatea militarilor transnistreni, dar sunt niște vechituri, mai ales că este vorba despre T-64, care au fost produse la uzina de la Harkov și care la noi nu se modernizează. Acestea nu se mai folosesc pentru că nu pot fi modernizate, fiind produse la Harkov. Ele sunt bune doar pentru reciclare. La noi se modernizează T-72 până la nivelul B-3. Este cel mai bun din ce avem acum și intenția este de a moderniza la fel tancurile T-80, care sunt produse în Siberia, iar T-64, care erau în dotarea armatei dislocate Moldova în perioada sovietică, sunt practic inutile. Acestea nu doar că nu pot fi modernizate, este dificilă chiar și menținerea lor în stare funcțională. Așa că acest contingent rusesc, care constă din 3 batalioane și încă foarte mici, el există și joacă rolul unei garnizoane, dar capacități ofensive acesta nu are. Nu este bun pentru sarcini de genul să atace Odessa, să lovească în spate pe ucraineni. Nu este în stare pentru că nu are cu ce. Așa că acest contingent va continua să joace rolul de garnizoană. Rusia nu va dori în niciun caz să-și piardă prezența militară pe Nistru, dar capacități ofensive această grupare nu are. Așa că nu se poate face nimic acum în această zonă. Militarii pur și simplu stau acolo fără a prezenta o amenințare. Și asta este bine, pentru că nu are cine lupta. Nici forțele armate ale Republicii Moldova, nici trupele ruse din Transnistria, nici forțele armate ale Transnistriei nu sunt capabile de operațiuni militare ofensive serioase. Iată de ce războiul în zona respectivă este puțin probabil din punct de vedere tehnic. Și asta este bine, pentru că acum acolo toată lumea vorbește, însă nimeni nu împușcă.
A
fost părerea analistului militar și politic Pavel Felgenhauer în dialog cu Lina Gru. Mai multe găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Un studiu recent publicat de StratPol, Strategic Policy Institute, un site de studii politice, analizează dezinformarea sistematică folosită ca armă cibernetică în cele 4 țări ale grupului de la Visegrad, dar atinge indirect și deteriorarea indicelui democrației din 2007 încoace și în celelalte țări foste comuniste și membre ale Uniunii Europene. Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, rezumă câteva din ideile studiului.
România a coborât astfel pe ultimul loc din cele 10 țări din tabel lipsind Croația, România situându-se imediat după Bulgaria pe penultimul loc, pe ultimul loc aflându-se Ungaria, unde s-a înregistrat cea mai spectaculoasă prăbușire a indicelui democrației. Pe primele 3 locuri se află Estonia, Slovenia și Letonia. Altfel zis, niciuna din cele 4 țări ale grupului de la Visegrad, care sunt Cehia, Slovacia, Polonia și Ungaria. Cehia e pe locul 4, iar Ungaria, cum am spus, pe ultimul din 10. Aceste țări sunt și cele mai vulnerabile și fragile în fața interferenței rusești prin diseminarea de știri false. Rusia încercase deja să influențeze rezultatul alegerilor din Franța și Germania anul trecut. Țările grupului de la Visegrad au fost de asemenea ținta unor campanii permanente după anexarea Crimeei în 2014. Studiul StratFor analizează pe rând capacitatea fiecăreia din cele 4 țări de a răspunde atacurilor cibernetice și diseminării de false știri. Studiul nu o spune, dar Polonia e foarte importantă pentru Statele Unite și NATO, întrucât acolo sunt instalate componentele scutului antirachetă menit să protejeze Europa de atacuri, componente complementare cu cele din România de la Deveselu. O anchetă jurnalistică în 2015 a revelat existența în Rusia unei adevărate fabrici de troli, cu sute de angajați plătiți să intervină în discuții în spațiul virtual al țărilor occidentale. În aceste țări ale grupului de la Visegrad, ca și în Occident, prin anumite partide de extrema dreaptă și extrema stângă anti-europene, propaganda rusă caută crearea unei pături din ce în ce mai largi de ceea ce a fost numit cu un termen german Putin Versteher, oameni care zic că îl înțeleg pe Putin. Și, desigur, unul din semnele că avem de-a face cu propagandă rusească, sau cel puțin iliberală, este răspândirea permanentă a mesajelor negative despre Occident, prezentat ca fiind în pragul colapsului și în plină decadență. Concluzia studiului este că situația nu se va îmbunătăți dacă cele 4 țări din grupul de la Visegrad nu cooperează pentru a combate propaganda rusă. Însă, erodarea instituțiilor democratice în unele din aceste țări riscă să împiedice asta încă multă vreme. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre articolele cele mai interesante ale presei românești de astăzi ne spune mai multe, ca în fiecare seară, Tania Radu.
În presa din România se văd mai bine răspunsurile agresive ale lui Liviu Dragnea și ale altor pesediști decât criticile aspre formulate de la Bruxelles, de Franz Timmermans, la adresa guvernării de la București. Cristian Pantazi consemnează pe site-ul G4 Media declarația liderului social-democrat Dragnea. Nu vrea să stea ghiocel în fața Uniunii Europene. Am citat. În schimb, acordă mult mai mult spațiu unei postări pe Facebook a unui personaj cu dosar judiciar încărcat, Daniel Dragomir, fost colonel SRI, condamnat într-un dosar de corupție și unul dintre cei mai vocali adversari ai luptei anticorupție. Dragomir a lansat luni seara un manifest intitulat Roexit, în care se folosește de, spune Pantazi, marile teme puse în dezbatere de penali și de trompetele lor mediatice în ultimii ani. Totul seamănă izbitor cu retorica folosită de alte mișcări antieuropene, precum tabăra Brexit sau mișcările extremiste din Franța, Germania, Olanda sau Italia. Și încă ceva. Deși e prezentată ca o reacție la cald la cele spuse de prim vicepreședintele Comisiei Europene, postarea lui Daniel Dragomir a apărut ilustrată cu un logo sofisticat, în mod evident pregătit cu mult înainte. Și ziarul Adevărul se ocupă de manifestul RoExit. Reproduce toate cele 10 puncte prin care Daniel Dragomir îi răspunde, între ghilimele, lui Frans Timmermans. Primul dintre ele având și meritul, tot între ghilimele, că e foarte vulgar. Poate tocmai de aceea postarea a fost distribuită imediat de 500 de ori. Într-o analiză publicată în revista 22, Alexandru Lăzescu constată că pe români nu interesează deloc un subiect precum Brexit. La noi, spune el, dar și prin alte părți, au fost complet neglijate discuțiile de fond despre dinamicile din interiorul Uniunii Europene, despre consecințele demersului federalist, o Europa federală, obturate tot timpul de o problematică preponderent tehnică, sub paravanul unui limbaj lemnos de tip nou. Ele însă, spune Lăzescu, ies la lumină acum când se ajunge la divergențe majore între statele membre. Despre ce ar fi vorba? De pildă despre disputele Bruxellesului cu liderul de la Budapesta, Victor Orban, care critică din toate direcțiile politicile europene. Lăzescu spune: poți eticheta guvernele de la Varșovia sau Budapesta drept unele antidemocratice, însă criticile exprimate de către acestea, ca și de alte țări membre, la adresa Bruxellesului și acestui demers imperativ de adâncire a integrării, nu sunt deloc lipsite de substanță. Am încheiat citatul. Revista 22 publică în ultimul număr și un interviu cu sociologul Alin Teodorescu, realizat de Andreea Pora. Invitatul spune răspicat: Partidul Social-Democrat poate câștiga alegerile legislative din 2020, deși Partidul Național Liberal are motive să stea relaxat cam pe aceleași procente cu PSD-știi și deși partidele din opoziție nu mai sunt chiar de neglijat. PSD-știi însă cunosc prea bine mecanismele electorale. Adminter, Liviu Dragnea a dus partidul acolo unde nu a fost niciodată, foarte jos, îl cităm pe Alin Teodorescu. Toată guvernarea actuală se bazează pe un troc: vă mărim veniturile, dar ne lăsați în pace să facem ce vrem. Cu mitingul din 10 august s-a ajuns la asaltul statului împotriva societății civile. Dacă mineriadele au fost asaltul unei părți a societății civile împotriva alteia, cu sprijinul statului, acum am văzut asaltul statului împotriva societății civile, care nici măcar nu era prea hotărâtă de ceea ce trebuie să facă. L-am citat pe Alin Teodorescu din interviul realizat de Andreea Pora. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Galina Vasileva de la newsmaker.md.
Filmul de lung metraj Beautiful Corruption este pelicula de debut al regizorului moldovean Eugen Damaschin. Premiera filmului a avut loc la Chișinău la 28 septembrie. În pofida așteptărilor multora, acesta nu este o istorie despre cum politicienii ruinează viața oamenilor simpli. Ea este despre mita ca parte integrantă a culturii naționale și despre corupție ca mod de comunicare. Newsmaker povestește de ce merită să vizionați acest film. Două mari companii aeriene din Rusia, S7 Airlines și Aeroflot, care asigurau zboruri pe cursa Moscova-Chișinău, au plecat de pe piața aeriană moldovenească. Datorită acestui fapt, concurenții acestora din Moldova, Air Moldova și FlyOne vor mări încărcătura curselor și vor majora prețurile, sunt de părere experții. Conform calculelor lor, acest lucru va aduce companiei Air Moldova profituri suplimentare de 100-150 milioane de lei anual. Cum s-a schimbat spectatorul din Moldova în ultimii 10 ani? De ce sălile de concert nu îi pot găsi pe anumiți artiști și cum concertele gratuite organizate de partidele politice influențează piața producătorilor din Moldova? Sunt întrebările la care a răspuns producătorul Artur Suhih într-un interviu pe care l-a acordat pentru newsmaker.md. Interviul va putea fi citit la sfârșitul acestei săptămâni.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Ioana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați și suntem mereu pe Facebook, Adna Klasnicki, YouTube, Instagram, SoundCloud și iTunes.
Radio Europa Liberă.